Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. I dag skal du høre Christian Holberg Øllegård fortælle første del af iværksætterhistorien om Plekto. En virksomhed, der startede ud af det blå, da Christian i sit arbejde på et callcenter opfandt et simpelt software til tracking af salgsresultater. Christian fortæller blandt andet om et ikke helt gennemtænkt nej til investering for hungry stifter Morten Larsen.
Og så vil han så have, jeg tror det har nok været 40% af forretningen eller sådan noget. Og set tilbage, så har det været en valuation, der har været langt, langt højere, end vi på nogen måde kunne retfærdiggøre. Men vi var bare sådan med det samme. Prøv nu her, har du set, hvad vi har opfundet? Du ved, det er jo sindssygt, ikke? Altså, ved, det er jo det nye, du ved. Det stikker helt af det her. Er det sindssygt, mand? Mere end 5% ejerskab. Altså, hvad har du forestillet dig, ikke? Og jeg tror egentlig, på mange måder, så er det mindet om løvens hule. Hvor at man kommer ind som med håbefulde værksætter og regner med, at man kan komme ind og få og sælge 1% af virksomheden for 1 million på ens idé, som man har en kunde på, ikke? Så vi ender med på en fin måde at gå fra i Morten Larsen der i starten af 14 og siger til ham, det vi er sgu ikke interesseret. Og jeg kan huske, efter et par måneder skriver han sammen på Facebook, Christian, når I lige har fået lidt en lille smule realitetssens, og I har brug for penge, så skriv lige igen, for jeg synes egentlig, det var en spændende idé.
Heldigvis havde Morten dog en god ven i Jesper Buch, som Christian og hans hold kom til at se meget mere til. Men ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Christian, ordet er dit.
Jamen, min iværksætterrejse startede, da jeg var omkring 19 år gammel. Jeg havde gået på handelsskolen og havde også haft nogle små forskellige andre virksomheder. Jeg havde haft et lille webbureau, og jeg havde haft en online shop, hvor man kunne købe hunde- og kattefoder.
Er det rigtigt?
Ja, ja.
Jeg synes, det var ret fedt. Hvor kom den idé fra?
Jamen, jeg havde en hund, og har jeg altid haft, jeg har haft mor, der er selvstændig, og kendte hun lige nogen, hvor hun kunne købe noget foder billigt, og så tænkte jeg sådan, det var sgu da lidt fedt det der, det kunne man da sgu da sælge til dobbelt det. Og så begyndte jeg egentlig lige at researche det lidt, og jeg har altid, lige siden jeg var 11 år gammel, interesseret meget for programmering. Så tænkte jeg, at jeg banker lige en webshop op, og så havde jeg en kammerat, der kunne hjælpe med at levere det og på cykel. Så blev vi enige om, vi lavede en lille forretning, der kunne det. Så gjorde vi det, der var lidt fedt dengang, at vi sagde til folk, I behøver kun at bestille første 4 gange, så finder vi ud af, hvornår I skal næste levering. Og det var ret smart, fordi så leverede vi jo egentlig uden folk, de bad om det, så det var en slags hundemad på abonnement, og det gik faktisk rigtig godt. Det endte som jeg blev uvenner med min kammerat dengang. Dels fordi han ikke havde internet derhjemme, og vi havde en webshop. Men
ligesom.
Ja,
det var sådan ligesom krævet, ikke?
Jo, det var en udfordring. Altså, hvad det ved jeg, har været 7. eller 8. klasse eller sådan noget.
Altså, det er sådan en del år tilbage, så.
Det er vel 15 år siden eller sådan noget. Så det var fedt, og det gjorde mig meget interesseret i det her med at have sin egen virksomhed. Så jeg går så på handelsskolen, hvor jeg fortsætter med at lave lidt hjemmesider for forskellige mennesker.
Og, som i bureau, altså?
Ja, jeg ved ikke, om jeg kan lægge bureau. Det var bare mig, Christian, 16 år gammel. Men ja, det var jo en tid, hvor der var rigtig mange, der skulle have en hjemmeside. Og det skulle bare være, du ved, sådan en visitkort online. Så det kunne man nemt tjene mange penge på. Så jeg supplerede i hvert fald i høj grad min SU med diverse hjemmesider. Og jeg kan huske, mange af dem var måske bare nogle få tusind kroner, men jeg lavede også en til næsten 100.000 på et tidspunkt. Så det var sgu meget fint. Og jamen, jeg går så på handelsskolen, og da jeg så er færdig på HHX i Silkeborg, så tænker jeg sådan, hvad skal jeg så? Jamen, 18 år gammel, jamen, jeg skal læse økonomi og jura på handelshøjskolen. Det er da det eneste, der giver mening. Jeg har altid været interesseret i det her med handel og virksomhed, og på min sidste år på handelsskolen, der var jeg blevet meget interesseret i jura, efter faktisk erhvervsjura. Så jeg tænkte, det økonomi og jura, det er lige mig. Så jeg startede så på økonomi og jura i Aarhus, og det var en meget mærkelig oplevelse, fordi jeg er jo 18 år gammel og kommer ind til en store by i Aarhus, ikke fra udefra. Jeg kommer fra Gravvalle, og jeg husker tydeligt min første dag. Alle så mega gamle ud. Jeg var 18, den næste yngste var 21, blev 22 den første uge, vi var der. Og så alle andre var 22, 23, 30, 35 år gamle. Nogen havde børn og hus, ikke?
Du følte dig ret malplaceret.
Ja, og vi skulle på sådan en vild tur til Nordjylland, sådan en rustur, kan jeg huske, og fest med mit hold, og så skulle man tage noget alkohol med, og alle andre havde sådan noget stilet alkohol med, jeg bare tage en kasse Bacardi Breezer med, og det tror jeg var et godt billede på mig og de andre, ikke? Der var en, der tog en flaske whisky med, eller flere, ikke? Og vi var bare et helt forskelligt sted, så jeg dropper så ud af universitetet, og tænker, du ved, nu skal jeg prøve noget andet, og jeg tænker, jeg starter bare lige med at lave nogle hjemmesider. Og efter kort tid, så må jeg bare konstatere, at det er fint at have et hjemmesidebureau. Men hvis man ikke sælger nogle hjemmesider, så er det ligegyldigt, om man laver dem. Så jeg har ikke rigtig noget at lave, og jeg tjener ikke nogen penge, og så er det svært at betale husleje. Så en eller anden dag, så tænker jeg, jamen altså, der er jo ikke andet at gøre nu, nu må jeg tage et eller andet lavbetalt, helt normalt arbejde, og finde ud af, hvad jeg vil. Så jeg får så et arbejde i Kanal Digitals kundeservice her i Aarhus, og det er egentlig ret simpelt. Jeg kan huske, jeg var til samtale, og så siger de, vi vender lige tilbage til dig, og så skal du have en anden samtale. Så siger jeg, kan vi ikke bare tage den anden samtale med det samme? Så var sådan meget mærkeligt. Jamen, det kunne vi da godt. Og så kom jeg så ind med det, der så blev min nye chef dengang, en fyr, der hed Steffen, og vi har en kort snak, og jeg blev egentlig ansat på stedet. Og så starter jeg så 14 dage senere eller sådan noget, i kundeservice, hvor vi basalt set egentlig bare sidder og tager imod opkald fra... Ja, det kan være
support, sådan noget.
Ja, deres fjernbetjening ikke virker, eller at de gerne vil have en eller anden ny kanal, eller at whatever, regningsspørgsmål. Og udover så at sidde og svare på alle de her spørgsmål, så kunne man også opgradere kunderne, så kunne man få lidt provision for at sælge lidt ekstra. Og det gjorde jeg sådan egentlig rimelig godt. Så efter et stykke tid, så kommer der så en ledig stilling i en anden afdeling, der hedder Save, som er sådan en afdeling for kunder, der gerne vil opsige deres abonnement. Og så tænker jeg sådan lidt, det var sådan high performance, der var deroppe, og hvis man sådan ville lidt i den der virksomhed, så var det der, man skulle være. Så jeg ansøger så, og får at vide, at næste mandag, der skal jeg møde deroppe, i stedet for den anden afdeling, som på en anden etage. Og jeg kommer derop, og jeg tænker, du ved, nu skal jeg lige i gang med oplæring, og så skal jeg på telefonen bagefter. Men jeg får egentlig bare det fire ark med 10 forskellige tilbud, vi kunne give til kunderne, der var sure. Og... så spurgte de, om jeg forstod dem. Jamen, det gjorde jeg. Det var ret simpelt. Nogle af dem var noget rabat, og så det var ikke nogen komplekse tilbud. Så sagde de bare, jamen, det er fint. Og så trykkede de på en knap, og så begyndte min telefon bare at ringe med kunder, der gerne ville opsige deres abonnement. Og det var jo kunder, som på det tidspunkt havde talt med kundeservice, og enten var blevet sure på kundeservice og sagt, så kan det fandme være lige meget, nu opsiger jeg lort her. Eller som havde ringet en frivillig og sagt, ved du hvad, jeg vil gerne opsige mit abonnement. Og de blev så viderestillet til den her linje, som jeg så sad sammen med 20 andre. Og jeg husker meget tydeligt mit første opkald. Det er sådan en dame, der ringer ind, og hun har ikke noget signal på sit fjernsyn. Og så derfor vil hun gerne opsige sit abonnement. Det kunne man sådan til godt forstå. Og det ender så med at få hende til at blive mod at sende tekniker ud og for at fikse hendes parabol. Og hun er mega glad. Og så gik vi ellers bare i gang. Og så sad der hele dagen... ved ikke, jeg talte med en 10-15 kunder eller sådan noget, og fik 65% eller 60% eller sådan noget af dem til at blive på den dag. Og det var rigeligt. Vores target var 45%, så jeg fik så lov at blive i afdelingen, og fik at vide fra næste mand, at så var jeg ansat.
Og du er 18 år gammel.
Ja. Altså, jeg var fuld af ballade og fester og sådan noget. Så,
når du er 18 år gammel, og du bliver forfremmet og lagt derover, så føler du virkelig, okay, der er fandme noget her, jeg kan finde ud af.
Ja, helt sikkert. Og det var sjovt, og det var anerkendelse i det. Det var sådan, der var mange i kundeservice, og det var sådan en fine afdeling, ikke? Så det var mega fedt. Jeg var helt op at køre. Og jeg møder så ind mandagen efter, og i mellemtiden så får jeg lige forklaret helt præcis, hvordan de bonusmodellerne så fungerer. Det fungerer egentlig sådan, at jeg får den samme løn, som jeg fik i kundeservice, men til gengæld så ville jeg få en provision på 50 kroner per kunde, jeg kunne få til at blive. Så frem min save rate mål over hele måneden var 45%. Det vil sige, over en hel måned, så skulle 45% af de kunder, jeg har talt med, blive som kunde. Og de resterende, de var så fint nok, de sagde op. Og det var totalt, det var inklusiv alt. Altså, folk der flyttede, så kunne man ikke nødvendigvis få sin parabol med. Så det var egentlig ret svært. Altså, det var ikke ligesom, man lige gjorde. Og til gengæld, så kan man sige, vi fik jo... 20, 30, 40 opkald om dagen, så man kan faktisk tjene næsten et dobbelt i løn i ren provision. Så vi begynder at sætte os i gang, og det viser sig, at det var ikke helt så nemt, som det var den første dag. Jeg har været heldig. Og vi skal egentlig sådan sidde og holde ret godt styr på, om vi får nok kunder ind, som vi saver, altså får til at blive i forretningen, i forhold til, hvad der siger op for, at vi kan få vores provision. Og det er tit sådan, de sidste par dage i måneden, der skal vi virkelig sådan passe på, at vi ikke lige får en opsigelse for meget, for så kan man ryge under 45%, hvor man får 0 kroner. Og det er sådan set her ideen til Plekto Starter. Vi sidder en eller anden søndag og tænker, fuck mand. Nu er det lige over den første igen, og alle skulle sige op til den første, så var mega travlt de sidste par dage i måneden. Og nu var vi igen lidt usikre på, om vi nåede vores bonus, og det var sgu træls. Det ville være fedt, hvis der var sådan et system, hvor man kunne se, hvor meget man havde, hvor meget man havde solgt eller savet. Og så sagde jeg bare, jamen, det kan jeg sgu da sagtens programmere. Jeg programmerede lige siden jeg var 11. Det skulle da være pisse nemt. Altså, det er jo bare... altså saves divideret med saves plus cancellations, det er jo basalt matematik, det tager det ingen tid for en computer at vise. Så jeg lavede sådan en simpel tabel med alle medarbejderne, og så skulle man så taste ind på sådan en grøn eller en rød knap på, om kunden blev eller ej. Så det var egentlig medarbejderinitiativ, kan man sige, hvor vi sad og målte os selv.
Fik du bare lov til at så udvikle det i din arbejdstid, eller var det noget, du sad og gjorde derhjemme?
Jamen, altså, eller hvad sagde din chef til det? jeg tror, det var sådan lidt en joke til startet med. Altså startet med, at vi var sådan rigtig sælgerrøve alle sammen, og sad og spillede smart, og så sådan, det kan jeg science, de andre sådan, det kan jeg ikke en skid, og de begyndte så nærmest at odds på, om jeg kunne lykkes med det, og så kom en chef ind og sagde, så sagde sådan, min chef, må jeg ikke lige køre hjem med min bærbare? Så laver jeg lige sådan en system, og han var også flad og grin, ja, det er fint, Øllegård, det kan du bare gøre, sagde han. Og
så begyndte det startede hende lidt en joke.
Ja, 100%, og du ved, altså der var ikke en skid, der de havde jo heller ikke, altså hvorfor skulle de tro på, at jeg kunne programmere? De havde aldrig set mig programmere, men jeg kører så hjem og henter min computer, og jeg får så at vide, at jeg må gerne arbejde på det i arbejdstiden, men hvis telefonen ringer, så tager jeg den. Så sad jeg så op hele natten, og så dagen efter, så havde jeg lavet sådan et simpelt system, hvor det kunne lade sig gøre. Og jeg tror egentlig ikke, min chef, han havde, jeg kunne huske, at vi havde snakket om det. Men i hvert fald, så kommer, jeg kan huske, han kommer ind og siger, hvad fanden er det der? Så forklarer jeg ham så, hvad det er, at det er sådan et system. Så siger han, jamen, kan det ikke lige komme til at se lidt mere lækkert ud? Så render jeg lige ned, han har en fladskærm, så banker der på væggen. Og sådan, hold da kæft, det er fandme fedt det her. Nu føler jeg virkelig, du ved, sådan, nu er jeg fandme vigtig, ikke? Og apropos, hvad du selv sagde, med 18 år gammel, lige droppet ud af universitetet, ikke? Her der følte jeg virkelig havde succes med det her, og folk var mega interesseret i det, jeg lavede. Alle mine kolleger, de var sådan, okay, det er fedt det her. Så han henter fjernsynet, og vi får det op, og jeg sidder løbende og laver nogle opdateringer, når der ikke er nogen kunder, der ringer, fordi det var der, jeg havde lov at arbejde på det. Og så sker der egentlig det, at i løbet af en måned, så slår vi vores all-time rekord. Vi er, jeg kan ikke huske det præcise tal, men omkring 65% når vi på en måned af kunder, som gerne vil opsige, som vi får til at blive. Og lidt som jeg tror, de fleste gør, når de har succes, så gør man så måske ikke så mange tanker i virkeligheden om, hvorfor man har succes. Man synes bare, man er pissegod. Og det synes vi også, vi var. Vi synes, vi var rigtig gode, ikke? Vi var verdens bedste sælgere, og hold kæft, hvor var vi bare gode. Og vi blev inviteret ud i byen med firmaet, og du ved, det kørte bare det hele. Og performance blev egentlig ved de næste par måneder. Men så fik jeg at vide, du ved, sådan, nu, Christian, kan du ikke lige tilføje et ekstra KPI til vores de her dashboards? Det er fint nok, vi har vores safe frame, men skal lige vide meget mere, hvad det vi giver til kunderne. Så vi får så en, og det startede med, at det var i gennemsnit, jeg tror det var 1 krone per safe, vi havde fået givet dem ekstra værdi. 1, 2, 3, så lige pludselig har vi givet 120 i gennemsnit, efter vi har puttet op på det her dashboard. Så vi kan sådan mærke det her med, at
der sker noget på dashboardet, der er noget visuelt.
Der er noget live, der er noget visuelt, og det her med, at når man lige pludselig kan se sin nøgletal live, så ender med at være en performance fra sekund til sekund.
Men jeg tror noget af det, der er måske lidt vigtigt at fortælle, jeg har jo også selv været sælger. Og jeg tror ikke, alle er klar over, hvilken vibe. Altså, du fortæller lidt om den. Man joker lidt. Der er noget konkurrence osv. Men det der med, at der står dashboard på, den har jeg nemlig selv prøvet. Altså jo, vi har stået med spring, hvad hedder sådan noget, med whiteboards, ja, og tegnet sådan lidt. Og der var noget med en ringeklok, hvis vi ramte et salg og sådan nogle ting. Men prøv at fortælle, hvad gjorde det sådan for stemningen? At pludselig så var du faktisk kommet her med et produkt, som folk begynder at bruge?
Altså, hvis man ikke nogensinde har haft noget med salg at gøre, så tror jeg, det måske den bedste måde at beskrive stemningen på, det er en eller anden grad af, hvis man har set filmen Wolf of Wall Street. Sådan var det i hvert fald i vores afdeling.
Det er faktisk ikke helt dumt.
det er selvfølgelig karikeret. Vi havde i hvert fald ikke nøgne damer, der kom ind, hvor man sniffede coke på. Men det der med, at der var gang i den, og folk råbte og skreg, og telefonerne bimlede og bamlede, det er ikke helt galt. Der var gang i den på en fed måde, vi havde det sjovt, men det var også et hårdt arbejdsklima, og hvor man netop hele tiden, hver gang man lavede salg, så råbte man det de andre, nu har jeg lukket en til, har du lukket en, og hvordan går det med dig? Altså, det er sådan et, der er ekstremt høj, god, stærk vibe og højt humør, men også meget performance. Ikke? Folk de ved godt, at i de fleste sælgere er jo på en eller anden måde provisionslønnet, specielt i sådan en call center miljø som det der, så ved man godt, at hvis man har en dårlig dag, så har man, altså en ting er, at man har en dårlig dag, og man gør et dårligt stykke arbejde, så får man sådan en dårlig løn. Så det tiltrækker jo en type mennesker, som er ekstremt performanceorienteret, og jeg kan huske, der var mange af dem, der er oddset og gamblet, ikke? Det var den her,
kultur.
Kultur, absolut, ja.
Men sad de sådan i forvejen og havde siddet og skrevet, altså hvordan sad de målting førhen? Altså inden det her dashboard, sad folk bare med notesblokke fremme, eller hvad gjorde de?
Ja, så sad man med et stykke papir og sådan en streg, hver gang man havde en save eller en cancellation, og så sad man rent det ud, og nogen sad med et Excel-ark åben. Og det lød måske sådan lidt tåbeligt, så folk måske tænkte sådan, havde vi ikke sådan et system til det her? Jamen det havde vi jo, vi sad og registreret hele CRM-system. Men af alle mulige forskellige grunde, så havde vi ikke adgang til det. Jeg tror, det var på grund af licensen var meget dyr til det. Så det var kun vores ledere, der havde adgang til at trække rapporten, og det tog sådan 10 minutter et kvarter for dem at få trukket tallene ud på en måde, så vi kunne se vores resultater. Og det betød jo, at det gad de ikke så at gøre hele tiden. Så vi kunne kun få en opdatering måske en gang om dagen, måske en gang hver anden dag, måske 2-3 gange om ugen. Og det gjorde jo bare lidt, at hvis man så sad, man kunne sidde sådan en streg, men hvis det lige pludselig var mega travl, ikke? Man kunne se, at der var måske 20 kunder i kø, og man kunne se, at den længste kunde havde ventet 10 minutter. Så sidder man og tænker sådan lidt, hvis man ringer ind til, prøv at forestille mig at ringe ind til kundeservice ved et eller andet abonnement, man har i dag. Så ringer man ind og taler med dem, Og man fortæller dem, at man gerne vil opsige sit abonnement. Man skal så vente i 10 minutter for at få lov at snakke med en, der gerne vil opsige sit abonnement. Ja. Så sidder man der og tænker sådan lidt, skal jeg sidde og regne og holde styr på min tal, eller skal jeg tage de her kunder, inden de bliver fucking gale? Ja. og det er man som regel, hvis man har ventet i 10 minutter. Så det gik altid galt for os. Vi havde også whiteboards, ikke, hvor man satte streger hele tiden. Men på en eller anden måde, så skete altid det, at efter en time, så passede det ikke mere. Og lige snart, at sådan er det jo også med alle andre ting. Lige snart det ikke passer, så er det totalt ligegyldigt. Det er nærmere demotiverende, end det er motiverende. Og det der var... Ja,
fordi hvad hvis du selv havde en fornemmelse af, at du havde lavet 6, men du havde virkelig kun lavet det halve? Præcis. Så er det ikke særlig fedt at kunne se på sin lønseddel, at jeg havde egentlig ikke lavet så meget.
Ja, og vi kørte jo mega mange konkurrencer også, hvor man for eksempel kunne vinde biografbilletter eller et eller andet. Og så var det jo også sådan rimelig essentielt, altså hvem solgte noget først. Ja. Så derfor så fungerede det faktisk ikke særlig godt de andre løsninger. Det var altid sådan lidt halvt. Og det var lidt der lige pludselig ændrede sig, da vi fik det her system, ikke? For eksempel med konkurrencer. Jamen så blev det lige pludselig sådan, jamen hvis du ikke har slået det ind i systemet, så har du ikke vundet konkurrencen, du ved. Og det gjorde bare, at folk de var så sindssygt hurtige til at få registreret alting i det her system. De vidste også, at alle lederne havde kigget på det, ikke? Så de vidste også, at de gjorde hen og få en high five, hvis de havde lagt det ind inden. Og det her med, at det var real time, det her med, at de fik anerkendelse, det tror jeg bare er vigtigt for mange mennesker i virkeligheden, det der med anerkendelsesaspektet, ikke? Og man er vant til det på sin telefon og på Facebook og sådan noget. Det der med, okay, du poster noget, så får du likes med det samme. Du får ikke en rapport 14 dage senere, nej, og siger, hov, det her er din performance for de sidste 14 dage.
Nej, præcis.
Det er det her med, at man jagter den her næste kick, ikke? Og det gør man også meget som sælger. Du ved, man sidder for, i vores tilfælde, sidder og snakker med sure mennesker hele dagen, og sådan... Den gang man lige får den kunde, som er glad og gerne vil blive, men der er et eller andet med et problem, som man så kan løse for dem, så får man det der kick, og det kunne vi være med til at levere, eller det kunne jeg være med til at lave med det system, jeg havde dengang. Der sker så det, at det begynder at være sådan, at man inden fra hovedkontoret synes, det er lidt mærkeligt, hvad der sker i vores afdeling. Og de andre lande, kan jeg lige tale af hele i Norden, deres direktør, de kommer så på besøg på et tidspunkt for at høre, hvad der egentlig foregår i vores afdeling, for det var faktisk det bedste, vi var den bedst performende save-afdeling i hele Telenor-gruppen på det tidspunkt. Så de begynder sådan at komme ind, folk fra udlandet, og prøve at høre, hvad foregår der. Og jeg tydeligt huske, at de sad på lytvind af mine kammerater, hvor at bagefter så sagde de så, at de havde sådan møde alle cheferne, hvor vores chef kom ud fra os, sagde han så, jamen de er totalt håbløse, dem der fra de andre lande. Så siger han, hvad sagde de? Jamen de sagde bare, at vi gjorde jo det samme som dem, så det måtte være danskerne, der var dummere, når vi kom med vores modargumenter. Og så havde vi altså med grinet, at det troede vi jo ikke på, men vi kunne heller ikke rigtig pointere, hvad det var der, vi gjorde anderledes end dem. Det var det samme tilbud, de havde i Norge og Sverige, men vores save rate var bare højere. Og vi konkluderede så, det eneste, vi kunne, det var, at vi var meget bedre end svenskerne.
Ja, men, det var bare salgsevnerne.
Ja, vi var verdensdygtige sælgere og så videre. Men der sker ikke anderledes det end, at nogle få måneder efter, så begyndte jeg at blive træt af at sidde i den her afdeling. Så jeg begyndte at sidde og kigge rundt på LinkedIn, og hvad kan man ellers få at arbejde, når man er 19 år gammel og kan programmere. Og så ser jeg helt tilfældigvis, at jeg programmerede et meget specielt programmeringssprog, som hedder Python. Det gør jeg jo stadigvæk. Og med et web framework, der hedder Django. Og det er sådan meget specifikt. Det er der ikke sådan skide mange, der gør. I hvert fald specielt ikke for næsten 10 år siden. Og jeg ser så, der er nogen, der søger en Django-udvikler. Altså, jeg har aldrig set et jobopslag for det her før, på det tidspunkt. Det var virkelig sådan, wow. Det var godt nok i Schweiz, og tænker bare sådan, det her, det lyder eddermame sjovt. Så jeg sender så en ansøgning. Og jeg hører ikke noget i måske en halvanden måned, og lige pludselig får jeg bare en mail, om jeg kunne tænke mig at tage med på et Skype-samtale. Og kort sagt, så har jeg lige et par Skype-samtaler, og jeg går videre til den sidste samtale, som er sådan technical assessment, hvor jeg skulle tale med to udviklere, og der tror jeg bare, det var heldigt, at jeg havde arbejdet med salg før, fordi jeg var langt mega underkvalificeret til en stilling. Jeg havde ikke noget uddannelse, jeg havde kun arbejdet med mine egne små projekter, men jeg finder lynhurtigt ud af på deres hjemmeside, at de har lavet en ny type webshop. Og jeg starter min samtale med, at det er en af deres konkurrenter. Og det ender egentlig med, efter 45 minutter ud af de 60 minutter, så vi bare sidder og griner af den her konkurrent, som de heller ikke kunne lide. Og så de sidste 15 minutter, der når de slet ikke at stille mig nogle tekniske spørgsmål næsten, ud over sådan helt basalt. Og det ender simpelthen med, at jeg får jobbet tilbudt. Så jeg er helt oppe at køre og siger min stilling op hos Kanal Digital, flytter til Schweiz fra den ene af til den anden, med løbende måned plus måneders varsel. Jeg står lige pludselig dernede.
Men hvad sker der så med det system, du havde udviklet til Kanal Digital?
Jamen det fortsatte de bare med at bruge, fordi de var helt glade for det. Og kort tid efter jeg flyttede til Schweiz, der spurgte de faktisk, om jeg ikke ville lave en tilføjelse til det, sådan at det kunne blive brugt i kundeservice, normal kundeservice også. Så de bredte sådan lidt ud i virksomheden. Der var også snak om på et tidspunkt, om noget, der skulle bruges i andre steder, men IT-afdelingen de synes, det var et dårligt system, som ikke havde noget potentiale. Så jeg husker tidligere, vi havde sådan møde med IT-afdelingen oppe i Aalborg, og hvor vi nærmest bare blev smidt ud af døren og fik at vide, at vi kunne gemme os smidt sluk for det lort. Det gjorde vi så ikke, heldigvis for forretningen, kan man sige. Men det kørte sådan lidt videre i det skjulte, på en eller anden måde, udenom IT-afdelingen. Det var noget, vi bare havde indstillet på sådan en desktop-computer, som vi havde lånt, og så indstillet Linux på. Det var de også meget sure over IT-afdelingen. Men sådan er det nogle gange, hvis man skal tænke til at ske. Men jeg bygger lidt videre på det sådan ned fra Schweiz af, og får et arbejde dernede, sammen med nogle ekstremt dygtige folk, og får virkelig lært rigtig meget om programmering. I stedet for bare, du ved, sådan, at det er noget, jeg hakker sammen selv, lige så skulle jeg indgå i et team, bruge nogle ordentlige værktøjer, og det var virkelig godt. Det var sådan en slags sådan, læreperiode for mig. Der var jeg nede i cirka 2 år. Der sker så det, at jeg blev lidt træt af dernede, langt væk fra familien, langt væk fra vennerne, selvom jeg havde fantastiske 2 år dernede, så på et eller andet tidspunkt, så var jeg sådan, jeg tror, jeg gerne vil hjem igen. Og det ender med, at jeg siger op, og faktisk lidt en sjov historie, fordi at jeg ville gerne videre, men jeg var ikke overbevist om, at jeg ville hjem til Danmark, så jeg søger så et job i USA, som konsulent for sådan meget specifikt open source software, som jeg havde programmeret på. Og har en række jobinterviews med dem. Og da jeg så skal til det sidste jobinterview, så taler jeg så med direktørens PA, som spørger, om jeg ikke lige vil sende en kopi af mit certifikat fra min bachelor, som jeg ikke har færdiggjort jo. Og jeg må så sige til hende, men altså, du ved jo, på mit CV, der stod sådan on hold, det betyder altså, at jeg ikke er færdig. Det havde de sagt, ikke set. Men så kunne de lige så godt bare droppe det næste interview, fordi at de kunne ikke...
Det var
ikke... krav. Ja, men det var sådan, at hvis man skal have et visum til USA, det får man ikke bare lige stukket i hånden. Så skal du, det kan du gøre på mange måder. Du kan få green card, som er sådan lidt, ifølge hende var, jeg har ikke undersøgt det så meget siden, men ret umuligt at få fat i bare lige sådan fra den ene til den anden. Men man kan også få noget, der hedder H1B-visa, som er sådan et specialistvisum, som man kan få, hvis du ved, at nu håber jeg ikke, jeg tager fejl, men det er noget af det stil af, hvad jeg siger nu. Det er ikke nødvendigvis juridisk råd, der kommer
nej,
her.
Nej.
Men sådan, hvis man nu er model og er særlig god til det, eller hvis man er sportsudøver. Men man kan også blive det, hvis man er særlig dygtig udvikler, for eksempel. Men det kræver så, at man har, hvis det sådan er for eksempel en udvikler, så kræver det, at man har en bachelor.
Ja, du har specialiseret dig i et eller andet.
Ja, præcis. Og det kunne jeg ikke få, og det bliver jeg mega ked af, fordi det var virkelig det job, jeg gerne ville have. Så tænker jeg sådan, fuck det her. Lad mig få den skide bachelor. Så tænker jeg, hvad skal jeg gøre? Nu har jeg skulle lige arbejde 2 år som udvikler. Jeg banker bare til dag til Danmark, så trækker jeg lige sådan en bachelor i datalog-automaten hjemme på Aarhus Universitet. Det skal nok komme tilbage til, men det viser sig, at det var ikke så nemt. men hvad hedder det? Så jeg siger mit job op og flytter tilbage til Danmark. Og min sidste uge i Schweiz ringer min gamle chef så og siger, at han har sagt sin stilling op hos Canal Digital og han har fået nyt arbejde ved Eniro i Danmark, og han manglede et system.
Hvad hedder det?
Eniro.
Ja.
Dem, der også ejer Krak og alt det der.
Ah, yes.
Telefonbøger i gamle dage. Svendt selskab. Og der var han kommet over som salgschef, og de manglede noget. Han sagde, du ligesom at gå tilbage i stenalderen. De brugte whiteboards og krit og det var det ene og det andet. Og han sagde, de har brug for det her. Det er det, der kan løfte hans teams performance. Om jeg var villig til at sælge en kopi af det system, så faktisk i... havde jeg ikke rigtig kunne glemme idé om det her system, der var i Schweiz, så jeg havde brugt de 2 år på at udvikle en kopi af systemet, helt fra bunden af, som jeg egentlig troede...
Lidt bedre.
Ja, meget bedre. Altså, jeg havde lært meget om at programmere nede i Schweiz, så det var meget forbedret. Men jeg havde egentlig tænkt lidt, at man måske kunne bruge den til at overvåge server med, for det var lidt det, jeg lavede mit job dernede til sidst. Men da han så ringede og sagde det, der tænkte jeg sådan, så laver jeg sgu, så skal det ikke være server, så skal det være mennesker igen. Og jeg laver sådan, sætter en version op til ham, og da jeg kom hjem til Danmark, kører ud forbi en EU og sætter det op på en skærm. Og så er vi egentlig i gang, og der var faktisk to medlemmer af hans team, der var fra mit gamle team også, så det var mega hyggeligt at se dem igen, og de kommer så i gang, og de begynder også at levere gode resultater, men han siger så op sin stilling ved Niu en måned eller 2 senere, og jeg kan bare huske, jeg sådan, åh nej, vi havde lige besluttet os for, at vi ville starte et firma, der lavede det her sammen, og
hvem, altså,
mig og min gamle chef,
ja.
Steffen, og at vi skulle starte det her firma sammen, og Niu skulle være vores første kunde. Og så sagde han så op, og så var sådan, det er fandme også for grovt, og nu havde han lige lukket mig til at starte det firma sammen med ham, eller det var lukket, det ved jeg sgu ikke. Vi synes begge, det var en mega fed idé, og at hvis vi kunne sælge ind til Niu, så kunne vi også sælge til andre virksomheder, og så kunne vi ligesom have sådan en lille side-geschæft, hvor vi kunne tjene lidt småpenge, mens jeg studerede, mens han havde sit arbejde. Så det var sådan lidt øve, og nu havde jeg brugt tid på at sætte det op, og det ene og det andet. Og jamen, der er ikke så meget andet at gøre, jeg fortsætter med min studie, men så nogle få dage senere, så ringer der så en fyr fra Niu, og siger han, hej Christian, skal du høre, jeg har lige overtaget Steffens team, og mine medarbejdere taler om sådan et system, der har været brugt, som du åbenbart har lavet, hvor de kunne følge med i, hvor meget det er solgt, men han forstod ikke helt præcist, hvad det var, det gik ud på, om jeg ikke lige kunne komme forbi lige og vise ham det. Så siger han, holy shit, mand. Så spænder bare op ad Randers vej, hvis man kommer fra Aarhus, ved man, det er meget stejl bakke, hele vejen op til Skype sygehus, hvor Niu lå ved siden af, fuldstændig gennemsvedt, og kommer og viser det her system til ham. Og han siger, men ved du, Christian, det er sgu meget fedt ud. Hvad koster det? Steffen og jeg, vi var ikke rigtig lige kommet dertil, at vi havde besluttet os for, at det skulle
koste.
Nej, at vi skulle bare lige i gang og sådan noget. Så jeg finder bare på et eller andet. Det koster 1000 kroner per dashboard, så jeg så. Og så siger han, det lyder sgu meget færre. Det vil jeg gerne købe. Så mega fedt, altså. Cykler med hænderne over hovedet, og for fedt, man nu har virksomhed. Og vi stifter så selskabet der, jeg tror, den 12. november 2012, fordi vi skal sende den vores første regning. Så det er mega, mega, mega fedt. Og vi får ham sat i gang, og de kører, og de er mega glade. Så sker der det, at ugen efter, så får jeg endnu et opkald fra Ineo. Det er så en ny person. Og de siger sådan, jamen, vi lige går forbi sådan en fjernsyn op af Carsten, og alle hans sælgere står der på, hvor meget de har solgt. Det kunne vi egentlig også godt tænke os i min afdeling. Så jamen, det kan vi sgu sagtens. Så jeg baner det op igen, og inden jeg vidste det, så er der 10 forskellige teams i Aarhus, der brugte det.
I Ineo,
ja. Så i løbet af
1000 kroner hver.
Yes, så i løbet af en måned, så går vi faktisk fra en omsætning på 0 kroner til at lave 10.000 kroner om måneden.
Og I lige stiftet selskabet. Det er en god start.
Ja, jeg tror, der gik 2 måneder. Så det var rigtig fint. Og det var egentlig meget fint. Det lavede meget fint op til mig og Steffen at snakke om. Det var lige sådan noget lige ved siden af. Men der går så i nogle måneder, og lige pludselig så står der faktisk, jamen jeg kan ikke huske det. Der har vel stået 70.000 eller sådan noget på vores konto, eller 100.000 eller sådan noget. Og vi begyndte at tænke sådan lidt, det er sgu da egentlig, altså på det her tidspunkt, som var vel at mærke, altså led på SU, så kunne jeg have haft et udviklerjob i Schweiz, men jeg havde ikke set 100.000 på en bankkonto før. Så jeg tænkte sådan, holy shit, ikke? Altså, og vi var begge to enige om, lad os lige prøve at se, om vi ikke kunne prøve at investere de her penge. Ved at ansætte en sælger til selvsystemet, så kunne det være, at vi kunne få en kunde eller to mere. Og vi havde jo 2-3 måneders løn, og det måtte jo være rigeligt. Altså, ved, en sælger, jeg kom jo fra en verden, hvor at hvis man var sælger, så sad man i telefonen op, og så solgte man på telefonen. Så vi tænker bare, vi skal bare have en sælger på telefonen, og så kan han bare i gang med at sælge. Og det viser sig så, at det var ikke så nemt at sælge igen. Så vi får sådan en ung fyr ind, som egentlig giver den fuld gas, mens jeg stadigvæk læser på og kun arbejder efter skole. Og det går ikke helt. Systemet var sgu ikke særlig godt på det tidspunkt. Og man kunne ikke gøre noget selv. Man skulle ringe til os, skulle lave alting om hele tiden, og jeg var der jo ikke i øvrigt. Så vi blev enige med sælgerne om, at det er nok ikke det bedste fit. og vi står sådan lidt igen uden nogle medarbejdere, og så var bare brændt. Jamen det ved jeg ikke. Mange 10.000 vis af kroner af. Jeg kan ikke huske, hvor meget det kostede, hvor lang tid jeg var ansat. Men i hvert fald så stod vi sådan lidt og sagde sådan, det er sgu noget lort det her. Men det var fandme fedt. Vi synes stadig, det var fedt firma. Så samtidig med det, så skulle vi sådan, vi havde ligesom også fået lidt feedback fra markedet, og vi vidste, at vi blev nok nødt til at gøre det lidt nemmere at bruge systemet. Så jeg skrev så til en af mine gamle kammerater, der hedder Alex, spørger, Alex, hvad der er, kan ikke lige købe dig nogle timer, han var også programmør, og han var sådan bedre til det, man kalder frontend, altså udseendet af hvordan det ser ud. Og spørger ham så, jamen, kan du ikke lige hjælpe os nogle timer her og der, og så kan du få en eller anden timeløn, og så er han bare sådan rigtig, jeg kan huske, jeg synes, han var rigtig arrogant, så han sådan, jeg har lige penge, jeg skal bruge, jeg gider ikke arbejde for en timeløn. Og så står mig og Steffen sådan lidt uforstående, altså, hvem fanden gider ikke arbejde for penge? Ja. Men vi ender så med at sige til ham, jamen fuck det her, nu skal du her, nu så giver vi sgu en ejerandel i firmaet i stedet for, og så laver du det her frontend. Og det er aftalt så med ham, og efter 3 måneder eller sådan noget den stil, så kan jeg kan bare mærke, at du ved, jeg læser også, jeg studerer også, det viser jo, at datalogi, det er ikke bare noget, man bare lige går ned og trækker en billet, hvis man kan programmere. Det er meget mere med matematik at gøre, end med programmering at gøre, så det synes jeg ikke var særlig fedt. Og til gengæld synes jeg, at firmaet var ekstremt fedt, og jeg brugte faktisk mere og mere min tid på bare at sidde og programmere, og der begyndte også at komme spørgsmål fra Ineo til det ene og det andet, og lige pludselig så var jeg ikke rigtig at se på studiet mere. Jeg sad bare og programmerede derhjemme, og jeg vidste egentlig nok typisk set på det her tidspunkt, at jeg kom til at gå fuldtid på det her. Men jeg har ikke ligesom taget den endelige beslutning endnu. Jeg vidste også, at jeg fik brug for noget hjælp, hvis jeg skulle fuldtid. Så jeg ringer så til Alice, som på det tidspunkt arbejder på et ekstremt velbetalt job nede i Schweiz, og hjælper os lidt i fritiden, og siger til ham, ved du hvad, Alice, kunne du ikke tænke dig at sige dit job op og flytte til Danmark, og så arbejde på den vej? Og hans første spørgsmål, måske logisk nok, det var det ikke for mig i hvert fald, det var, hvor meget får jeg løn? Og jeg bliver sådan helt chokeret over, hvad er det for en mærkelig spørgsmål? Altså, det er jo ikke løn, det handler om. Det handler om projektet. Og jeg siger sådan, du kan da få 10.000 kroner eller sådan noget, max. Og man lægger bare sammen igen sådan, prøv at høre, jeg får 50.000 kroner om måneden lige nu i Schweiz, så jeg betaler hvad, 11% skat. Og så må du have, at jeg skal flytte til Danmark og betale 40-50% skat på 10.000. Altså, du må da være fuldstændig sindssyg. Ikke desto mindre, så efter at vi havde et par samtaler, så ender det så med, at mig og Alex går fuldtid i 1. januar 2014.
Så han flytter til Danmark?
Han flytter til Danmark, og...
Hvad fik ham til det?
Det var jo min gamle kammerat, som jeg havde mødt på studiet i Danmark, og jeg havde hjulpet mig med at få det job, han havde i Schweiz, der hvor jeg selv havde arbejdet også. Og han sagde, at jeg havde skaffet ham et fedt arbejde til at starte med. Og så sagde han, jamen han tænkte, at det kunne være, hvis at han fulgte min næste år også, at så kom der også noget godt igen.
Så han sad ikke sådan og tænke i kroner og øre?
Og det skal jeg love dig for, at han går til at starte med. Men jeg tror, at det var det ultimativt efter... jeg tror, vi snakker om det her 25 gange.
Ja, han skulle også lige overtales.
Ja, det kom ikke af selv. Og, ja, sådan, det var ikke kom ikke automatisk, men jeg tror, at i sidste ende, så tror jeg, at han tænkte, at det var lidt spændende, og at nu var det jo gået godt sidste gang, at vi lavede noget sammen nede i Schweiz og arbejdede sammen dernede, at må ikke der kom noget spændende ved det i Danmark også. Og så han flyttede i hvert fald op, og jeg kan huske de første 3 uger, der havde han jo ikke noget sted at bo. Så han boede i min lejlighed, og det var sgu intenst. Altså, vi kodede 24-7 og hadede hinanden. Fordi, ja, jeg tror, vi er sådan... Det er nok også derfor, det er gået så godt med virksomheden, tror jeg, på en eller anden måde. Vi er totalt modsat. Alexander er meget sådan planlæggende, ordentlig, gør tingene i den rigtige rækkefølge, vi har
struktur.
Aftalt. Struktur, rigtig meget struktur, stabil. Og jeg var derude af. Jeg går bare i gang, og det hele kører bare på hovedet på mig, så bare fremad. Så jeg tror, vi har haft et godt mix fra starten af der mellem, at der var et vis element af struktur, og så var der et vis element af, hvis vi bliver ved med at sidde og lægge planer, så får vi ikke solgt noget, vi får ikke programmeret noget. Men der sker jo det, at vi jo havde opsparet nogle penge igen, og så havde jeg også lidt småpenge, eller småpenge, det ved jeg ikke, om man kan tillade sig at sige. Jeg havde sparet en del penge op, dengang jeg boede nede i Schweiz, så jeg tror, jeg havde 120.000 kroner eller sådan noget, som så smed ind i firmaet, og det gjorde Steffen, han smed også tilsvarende ind. Så vi havde lige lidt en lille buffer, og så havde vi jo på det tidspunkt, jeg tror, der på det tidspunkt havde Nio købt nogle flere dashboard. Jeg tror, vi omsat for 10-15.000 kroner om måneden, sådan noget den stil. Så vi havde sådan lidt omsætning, og vi havde lige lidt startkapital, og vi begynder så at arbejde, og det viser sig lynhurtigt, at Alex kan jo ikke leve for 10.000 kroner i Aarhus uden en lejlighed. Altså, ved, han fik en lejlighed, tror jeg, der kostede 7.000 kroner om måneden. Altså for 10.000 efter. Så vi bliver lynhurtigt nødt til at give ham en del mere løn, for at han kan leve. Og det viste sig også med mig selv, at det gik heller ikke rigtig fik nogen løn. Og så lige pludselig begynder vi faktisk at bruge, jeg ved ikke, 45.000 kroner om måneden. Og så går det jo ret hurtigt, når man kun har lidt over 200.000 kroner, og har et burn på 30.000 kroner om måneden eller sådan noget. Vi er på et tidspunkt helt tilfældigt ude. På det tidspunkt er det mig, der sælger jo. Så jeg ringer bare rundt til alle callcenter, fordi jeg tænker, at det her det er oplagt. Det kommer fra et callcenter, at vi skal bare have banket alle callcenter ned. Man kan trække en liste på CVR på alle callcenter. Så nu banker jeg bare igennem en efter en, selvom det ikke var særlig sjovt. Og på et tidspunkt så er vi ude ved et callcenter, hvor at, vi prøver at sælge, og han siger sådan, efter vi har vist produktet til en Christian, jeg stopper dig lige nu. Vi kommer ikke til at købe dit produkt. Og det gør vi ikke, fordi det koster noget, og vores kan man sige, forretningsmodel er sådan set egentlig at skære kost ned. Virksomheder, de har deres interne salgsafdeling, og så afslutter de også, at vi skærer alle omkostningerne væk. Og selvom vi synes, det her produkt er mega fedt, så har vi simpelthen ikke råd til det. Det vi tjener de penge, som vi skal betale til jer. Og så jeg tænker sådan, det var sgu da irriterende. Jeg fortalte ham da, hvad det kostede i telefonen. Hvorfor skulle vi mødes? Så siger han så, at... men han havde altså en, han synes, jeg skulle møde alligevel. En, der lavede sådan lidt små investeringer her og der. Ja, vel også større i virkeligheden. Men så vi får en introduktion til Morten Larsen, som man måske i dag kender som en af stifterne for Hungry, tidligere direktør i Just Eat i Danmark. Og han kommer egentlig meget hurtigt med et... vi viser det til ham. Og han kigger på produktet og siger egentlig meget hurtigt, at han er interesseret. Og han kommer så faktisk med det der så... på nuværende tidspunkt virker som et ekstremt generøst tilbud, men på dengang virkede lidt anderledes, fordi jeg tror, han vil have, jeg kan ikke huske det, men vi får i hvert fald valuation på nogle millioner eller sådan noget, føler jeg. Jeg kan ikke garantere, at det var det præcise tal. Og så vil han så have, jeg tror, det har nok været 40% af forretningen eller sådan noget. Og set tilbage, så har det været en valuation, der har været langt, langt højere, end vi på nogen måde kunne retfærdiggøre. Men vi var bare sådan med det samme. Prøv nu her, har du set, hvad vi har opfundet, du ved? Det er jo sindssygt, ikke? Altså, ved, det er jo det nye, du ved. Det stikker helt af, det her. Er det sindssygt, man? Mere end 5% ejerskab. Altså, hvad har du forestillet dig, ikke? Og jeg tror egentlig, på mange måder, så er det mindet om Løvens Hule. Ja. Hvor at man kommer ind som håbefulde værksætter, og regner med, at man kan komme ind og få og sælge 1% af virksomheden for 1 million på ens idé, som man har en kunde på, ikke? Så vi ender med, på en fin måde, at gå fra Morten Larsen. der i starten af 14, og siger til ham, det vi er sgu ikke interesseret. Og jeg kan huske, efter et par måneder skriver han sammen på Facebook, Christian, når I lige har fået lidt en lille smule realitetssans, og I har brug for penge, så skriv lige igen, for jeg synes egentlig, det var en spændende idé. Og så skriver jeg sådan, ja, det er fint. og vi arbejder så videre, det bliver marts, det bliver april, og lige pludselig, så kan vi godt se, du ved, sådan, vi får ikke solgt en skid. Og til gengæld, så skal vi have løn hver måned. Til gengæld så på det tidspunkt, jeg har udviklet et fedt produkt. Det er blevet 100 gange bedre, end det vi originalt havde ved Kanal Digital. Og jeg sidder virkelig med følelsen af, at vi virkelig opfundet, du ved, den dybe tallerken. Altså, jeg synes virkelig, det var fedt dengang. Men vi var elendige til at sælge det, og vi vidste ikke rigtig, hvad vi lavede. Så jeg må købe til korset igen, og skriver så til Morten Larsen på Facebook. Morten, hvad så? Så var jeg ikke så smart mere. Og skriver om... Og man har tid til møde, fordi vi ville gerne lige prøve at snakke med ham. Det kunne godt være, at vi alligevel måske kunne blive enige om noget. Og han skriver egentlig meget stille og roligt tilbage til mig. Bare stille og roligt. Ved du hvad, Christian? Tak for tilbuddet, men ved du hvad, jeg har sgu ikke tid nu her. Så hvis I skal have det nu, så må jeg sige fra. Altså, vi kan godt tale om det om 6 måneder eller et eller andet, men lige nu er det her simpelthen for travlt til at have med det her at gøre. Og jeg tænker, oh, shit. Nu har jeg må gå tilbage til Steffen og Alex og sige, nå, ja, jeg har lige fucket op med vores eneste potentielle investor.
Det var altså første del af historien om Plekto. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergerning og bruge sølle 1 minut på at give os 5 stjerner der, hvor du lytter til podcast. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god renser på en anden dag, til vi høres ved? Hej!